may isang tao na nagpatotoo tungkol sa mag-asawang nagpasyang maghiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ang bawat isa ay nagpakalayo-layo at namuhay sa iba't ibang dako ng kanilang bansa. Minsan ang asawang lalaki ay hindi sinasadyang napunta sa kanilang lugar gawa ng negosyo na dapat ayusin. Subalit habang siya naglalakad, ipinasya niyang pumunta sa libingan ng kanilang minamahal na anak. Sa kanyang ilang sandali nang pananatili sa puntod ng kanyang anak, nakarinig siya ng mga hakbang sa kanyang likuran. At nang siya ay lumingon, nakita niya ang kanyang asawa. Ang kanilang unang pakiramdam ay umiwas sa isa't isa. Subalit sa pagkakataong iyon, sila ay may magkatulad na layunin na dalawin ng kanilang namatay na anak. Kaya naman sa halip na umiwas sa isa't isa, sila ay naghawak kamay at umiiyak na lumuhod sa harap ng puntod. Sila ay pinagkasundo ng kamatayan ng kanilang anak. Ang Biblia ay malinaw na nagpapahayag na tayo ay nagkasala sa Diyos na naging sanhi ng ating pagkakalayo sa Kanya. Tayo ay lumakad sa ating mga sariling daan at hinahanap ang ating makasariling kagustuhan sa mga bagay ng laman at ng sanlibutan. Subalit sa kabila nito, ang Diyos ay nagkaloob ng daan at pakikipagkasundo upang tayo ay pagkalooban ng buhay. Muli nating tunghayan ang salita ng buhay na sa atin ay ihahatid ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paggalakbay.
Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa iyo. Nagbabalik sa'yo, lahat ay sa'yo iaalay, maging ang buhay ay ibibigay. Sana ay dinggin ang aking dalangin.
Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Pere. Patuloy po nating lakbayin sa ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos ang aklat ng 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 11 hanggang 16. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 5 kabanata, talatang 11, na ganito ang kanyang sinabi. Yamang nalalaman na ang takot sa Panginoon, hinihikayat namin ang mga tao, ngunit kami ay hayag sa Diyos, at ako'y umaasa na kami ay hayag din sa inyong mga budhi. Sinasabi sa talatang ito ang tungkol sa salitang takot. Merong mga dakilang pahayag sa banal na kasulatan tungkol sa takot sa Panginoon. Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Haring Solomon, sa 9 na kabanata sa aklat ng mga kawikaan, talatang 10 na ganito po ang kanyang tinuran. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Isa sa mga kaisipan ng liberalismo ay ang pananaw na hindi na tayo kailangang matakot sa Diyos. Inilalarawan nila sa kanilang mga isip na ang Diyos ay matimyas at tulad niya ang isang taong matanda na taglay ang kahinaan. Itinuturo ng mga liberalismo ang pagiging ama ng Diyos sa buong sangkatauhan at ang magiging magkakapatid ng lahat ng tao sa daigdig. Narinig na kaya nila ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 10th kabanata ng Hebreo, sa 31st talata na ganito po ang sinabi, "Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay." Huwag po nating sabihin na ang Diyos ay tulad ng isang malambot na tinapay o tulad ng isang magandang bukang liwayway sa umaga. Ang ating Diyos ay isang banal at makatuwirang Diyos. Isang Diyos na banal ang nagmamahal sa atin at nagnanais na tayo ay maligtas. Ngunit mga kaibigan, kung ayaw ninyong lumakad sa daan na patungo sa Kanya, ay tiyak nahaharap tayo sa Kanya sa panahon ng paghatol. Uulitin po nating basahin ang ipinahayag ni Apostol Pablo. Sinabi niya, "Yamang nalalaman na ang takot sa Panginoon, hinihikayat namin ang mga tao." May mga mangangaral ngayon na ayaw magpahayag tungkol sa impyerno. Nagpapahayag lamang sila ng kaunting aral tungkol sa paghuhukom at kaunting pahayag tungkol sa kaparusahan. Kaya't ang ibinubungan nito ay ang hindi malinaw na pagkakaunawa ng mga mananampalataya tungkol sa kanyang paghatol. Mga kaibigan, ipinahayag ni Lucas si 19 na kabanata, talatang 10 ang ganito, "Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala." Ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy ni Lucas sa kanyang ebanghelyo. Mga kaibigan, nakapangingilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Dapat nating katakutan ang kanyang paghatol. Dapat nating maunawaan na darating ang araw na tayo ay haharap sa pagsusulit sa Diyos. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 12 talata na sinabi ni Apostol Pablo, "Hindi namin ipinagmamapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng pagkakataon na ipagmalaki kami upang masagot ninyo ang mga nagmamalaki batay sa panlabas na kaanyuan at hindi sa puso." Sa ibang salita, kung inyong ipinapahayag na aral ng Diyos ay gawin ninyo ito na may pag-ibig, hindi ninyo dapat gawin ang pagpapahayag na tulad ng pagdagundong ng kulog at pagguhit ng kidlat. Gayunpaman, kailangan nating ipakita at ipahayag sa mga tao ang ating kalagayan bilang mga taong ligaw o nawawala. Kung sinasabi natin na hindi natin pinapupurihan ang ating mga sarili, ay nangangahulugan lamang na hindi natin tinatangkang maging tanyag. Nakakabahala ngayon ang paniniwala ng mga taong nag-aaral sa isip ng tao, sapagkat mas kinikilingan nila ang pananaw kung paano ang maging isang maayos na tao. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kung si Kristo ay wala sa inyo, hindi pagsasaayos na pangkaisipan ang inyong kailangan, sapagkat ikaw ay isang makasalanan na patungo sa impyerno at ang tanging kailangan mo ay si Kristo. Hindi ako matatanyag sa pagpapahayag ko sa inyo ng aral na ito. Subalit ito ang nais iparating sa inyo ng Diyos na nagmumula sa kanyang mga salita. Hindi ko pinagmamapuri ang aking sarili sa inyo. Hindi ko naisin na ako ay bigyan ninyo ng papuri. Ang mahalagang bagay na dapat gawin ay maipahayag ng tao ang aral ng Diyos. Ang tanging nagbibigay sigla sa amin upang magpatuloy kami sa gawain ng pamamahayag ay ang pagkaunawa na darating ang paghatol ng Diyos sa atin. Yun ang bagay na dapat gumising sa mga natutulog na damdamin ng mga mananampalataya ngayon. May mga misyonaryo ang nagpapahayag ng salita ng Diyos sa malayong lugar. Ngunit masasabi ko na may mas malaking pangangailangan dito sa ating bansa ngayon. Ang Pilipinas ang itinuturing na tanging Kristiyanong bansa dito sa Asya. Subalit marami sa atin ang patungo sa kapahamakan at sila ay ating nakakasalamuha araw-araw. Ipinahayag ni Apostol Pablo
sa 13 talata ang ganito, "Kung kami ay wala sa aming sarili, ito ay para sa Diyos. Kung kami ay nasa matinong pag-iisip, ito ay para sa inyo." Sinabi ni Apostol Pablo na iniisip ng mga tao na siya ay wala sa kanyang katinoan ng pag-iisip. Wala sa kanya yon at hindi ito pinapansin, sapagkat nalalaman niyang ito ay para sa Diyos. Ang iba namang tao ay iniisip na siya ay nasa matinong pag-iisip. Sinabi niyang ito naman ay para sa kanila. Pakinggan po natin na ipinahayag ni Apostol Pablo sa 14 at 15 talata ang ganito, "Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay." Ang mga katagang humihimok sa amin ay pahayag na ang pagkakaunawa ng iba ay hindi malinaw. Ang kanilang pananaw ay pinipigilan at pinagbabawalan sila ng pag-ibig ni Kristo. Ngunit mga kaibigan at mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nagpapasigla sa atin. Ang pag-ibig ni Kristo ang dahilan kung bakit kami nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Ang humihimok sa amin ay ang pag-ibig ni Kristo. Ipinahayag rin sa talata ang dahilan kung bakit si Apostol Pablo ay pumaroon sa iba't ibang panig ng sanglibutan upang ipahayag ang salita ng Diyos. Sinabi niya, "Sapagkat kami ay lubos na naniniwala nang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay." Ang sangkatauhan ay nasa ilalim ng hatol ng kamatayan. Noong si Adan ay pinalayas sa halamanan ng Eden, siya ang naging tagapamahala ng lahat ng mga nilikha. Pakinggan naman po natin ngayon ang ipinahayag ng Diyos kay Adan sa 2 ng Genesis, talatang 16 at 17. "Malaya kang makakakain ng mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ay tiyak na mamamatay ka." Makikita po natin na sinadyang suwayin ni Adan ang utos ng Diyos. Siya ay napailalim sa hatol ng kamatayan at noong ginawa niya ito, ay nadamay ang buong sangkatauhan sapagkat siya ang kumakatawan para sa lahat. "Ikaw at ako ay naisilang sa isang pamilya na tinataglay ang hatol ng kamatayan. Ang buong sangkatauhan ay nasa ilalim ng hatol ng kamatayan." Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Haring David sa 23 ng mga awit talatang 4 na ganito, "Bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Hindi niya tinutukoy ang wakas ng buhay, bagkus ay sinasabi lamang niya na ang buhay ay tulad ng paglakad sa libis ng kamatayan na unti-unting dumidilim at lumiliit at sa dulo ay daraan tayo sa pintuan ng kamatayan." Magandang pagsasalarawan ang ipinahayag ni Dr. Ironside tungkol sa bagay na ito na nais kong ibahagi sa inyo. Sinabi niya na may isang mataas na bundok sa likod ng kanyang bahay at sa ibaba nito ay libis. Ipagpalagay na natin na ang mataas na bundok ay ang halamanan ng Eden, ang lugar na pinaglagyan kay Adan nung siya ay likhain. Lahat ng mabuting bagay ay na kay Adan sa lugar na iyon. Ngunit may isang bagay na sinabi sa kanya ang Diyos na huwag niyang gagawin. Si Adan ay walang kasalanan at naharap siya sa isang pagpapasya. Sinabi sa kanya ng Diyos ang isang bagay na hindi niya dapat gawin. Ngunit ang bagay naman na iyon ay kanyang ginawa, kaya siya ay nahulog sa pagkakasala at sa pangyayaring ito, pagkahulog ni Adan sa kasalanan, siya ay nahulog mula sa mataas na bundok pababa sa isang libis. Matapos siyang mahulog ay nagsimula siyang magparami ng kanyang lahi dito sa sanglibutan. Hindi sila nanggaling doon sa mataas na bundok, kundi sa patag na libis na kung saan ay nahulog si Adan. Ang Diyos ay nagkatawang tao sa katauhan ng Panginoong Heso Kristo at pumarito siya sa sanglibutan. Tanging siya lamang ang tao na hindi nagkasala. Siya ay banal, walang dungis at kapintasan. Ibinukod siya mula sa mga makasalanan. Bumaba siya rito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Siya ay pumarito mula sa langit, ngunit hindi siya nagpunta sa bundok sapagkat wala pa siyang natagpo ang tao sa ituktok ng kabanalan. Lahat ng tao ay nasa libis ng kasalanan. Kaya ano ang kanyang ginawa? Siya ay bumaba sa libis upang abutin ang tao. Bumaba siya sa lugar ng kamatayan kung saan ay naroon ang lahat ng mga tao. Siya ay namatay para sa lahat sapagkat ang lahat ng tao ay patay ang kanilang katulad dahil sa kasalanan. Ngunit siya ay may dulot na buhay na walang hanggan dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Isasama ba niya ang mga mananampalataya sa ituktok ng bundok na pinagmulan ni Adan? Hindi. Isasama niya sila doon sa sangkalangitan. Ganito ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata sa aklat ng Epesos, talatang 6. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ang ibig pong sabihin, tayong mga mananampalataya kay Kristo ay naupo na kasama niya sa sangkalangitan. Sinasabi pa sa talata na ating binasa, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay mamamatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ang ibig pong sabihin ay siya ang pumalit na dapat sana ay sa ating kinalalagyan. Sa lahat ng nananalig sa kanya ay babangon na kasama niya. Hindi sila muling ibabangon upang ibalik sa ituktok ng bundok at muling mahulog. Sila ay kanyang dadalhin doon sa sangkalangitan. At kung tayo ay mamumuhay, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang Panginoong Heso Kristo ay hindi lamang namatay upang iligtas tayo mula sa kamatayan at paghatol, kundi upang tayo ay itaas mula sa ating patay na kalagayan at magkaroon ng kamalayan tungkol sa bagong buhay. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 16 na talata. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakakilala sa Kanya. Ipinapahayag ni Apostol Pablo sa talatang ito ang bagong pangunawa ng mga mananampalataya sa sangkatauhan. Noon ay hindi natin nakikilala ang mga tao sapagkat tayo ay nasa laman pa. Ngunit ngayon ay hindi na natin kinikilala ang isang tao ayon sa pananaw ng laman. Ang mga taong nasa sanglibutan na ating nakikita ngayon ay mga taong ligaw. Meron akong kilala na isang guro sa isang pamantasan, matalino ngunit siya ay isang taong ligaw sapagkat wala sa kanya si Hesukristo. May kilala pa akong isang tao na napakahirap ng buhay, subalit siya ay ligaw tulad ng iba sapagkat wala sa kanya ang Panginoong Hesukristo. Basahin po nating muli ang isang bahagi ng ipinahayag na Apostol Pablo sa talatang ito. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Ibig pong sabihin ay hindi na natin tinitignan ng isang tao sa pamamagitan ng kulay ng kanyang balat, ang angkan na kanyang pinagmulan o ang antas ng kanyang pamumuhay sa lipunan. nalalaman po natin mula sa lumang katauhan na silang lahat ay ligaw dahil sa kasalanan. Subalit ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa ating lahat. Si Kristo ay namatay para sa mayayaman at gayon din para sa mahihirap. Si Santiago ay nagpahayag rin ng kanyang pananaw tungkol sa paksang ito. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 2 kabanata ng Santiago mula sa 1 hanggang 4 na talata. Mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian, sapagkat kung pumasok sa inyo ang pagtitipon ng isang taong may gintong singsing sa mga daliri at may magandang kasuotan at may pumasok ding isang dukha na may hamak na damit at inyong pinansin ang may suot ng damit na napakaganda at sinabi, maupo ka rito, at sa dukha ay inyong sinabi, tumayo ka riyan, o maupo ka sa ibaba ng tungtungan ng aking mga paa. Hindi ba kayo'y gumagawa ng mga pagtatangi sa inyong mga sarili at nagiging hukom na may masamang kaisipan? Ang dahilan kung bakit ipinahayag ni Apostol Santiago na ito ay mali, sapagkat bilang mga mananampalataya ay dapat nating tignan ang lahat bilang mga makasalanan na pinaghahandugan ni Kristo ng kanyang buhay. Maging ang pader sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil ay wala na. Ang lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Ang tanging lunas ay ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Hindi na natin titignan ang tao ayon sa pananaw ng laman. Bagkus ang lahat ay pantay-pantay ang kalagayan sa mata ng Diyos. Ako ay naniniwala na kilala ni Apostol Pablo ang Panginoong Hesukristo. Marahil ay naroon siya sa lugar noong si Kristo ay ipinapako sa cross. Hindi ko lubos maisip na ang isang bata at matalinong parasyo ay wala sa oras ng pagpapako kay Kristo sa Jerusalem. Ang Panginoong Hesus ay lumakad sa sanglibutan ito 2,000 taon na ang nakararaan. Isinilang siya sa Bethlehem, lumaki sa Nazaret. Nagsimula ang kanyang ministeryo sa lugar ng Galilea. Pumunta siya sa Jerusalem at doon ay namatay sa cross. Inilibing siya sa labas ng bayan sa libingan ni Jose. Makaraan ng 3 araw ay nabuhay na maguli, nagpakita sa mga mananampalataya at pagkatapos ay bumalik sa kalangitan. Mga kaibigang nakikinig, hindi na natin nakikilala si Kristo bilang lalaki sa Galilea sapagkat wala na ang lalaking iyon sa Galilea kundi nasa kalangitan. Tuwing sasapit ang araw ng Pasko, ay maraming naglalakbay patungo sa Bethlehem. Ang lugar na yon ay naguumapaw sa mga manlalakbay. Ano kaya ang kanilang hinahanap? Kanila kayang hinahanap ang sanggol sa sabsaban? Mga kaibigan, wala na roon si Jesus. Ang bayan naman ng Jerusalem ay puno ng tao kung dumarating ang panahon ng mahal na araw at ng muling pagkabuhay. Ngunit mga kaibigan, wala na roon ang Panginoong Hesus. Nakita na ninyo, hindi na natin siya titignan ngayon ayon sa pananaw ng laman. Sa pagkakataong ito, siya ay naroon na sa kalangitan na nakaupo sa kanan ng Diyos. Siya ang Kristong nilwalhati. Kahit na si Kristo ay nakilala natin noon ayon sa laman, ay hindi na ganoon ang ating pagkakakilala sa Kanya ngayon. Hindi na tayo kinikilala ngayon bilang mga tagasunod ng taong nabuhay rito sa sanglibutan makalipas ang 2,000 taon. Kaya nga, sinabing tayo ay namatay na kasama niya at ibinangong kasama niya at ngayon ay kasama ni Kristo sa sangkalangitan. Mga kaibigan, ang inyo bang buhay ay na kay Kristo ngayon? Kayo ba ay nagtatangi ng mga tao? Nais ba ninyong makasama ang Panginoong Hesukristo sa sangkalangitan? Inyong tandaan na kung tayo ay wala kay Kristo, tiyak na tayo ay patungo sa kapahamakan. Subalit kung nais mong lubos na makilala ang Panginoong Hesukristo, buksan mo ang iyong puso at siya ay iyong papasukin. Tanggapin mo si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. Pakinggan po natin ang ipinahayag sa unang kabanata ng Juan, talatang 12 ang ganito. Subalit ang lahat ng tumatanggap sa Kanya at sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming sa iyo ay lumalapit. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos naming dakila, ikaw ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat, ikaw ang Diyos na naghandog ng iyong buhay upang kami ay matubos mula sa kasalanan. At sa oras na ito, dakilang Ama, akin pong idinadalangin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, saan man sila naroroon, ano man ang kanilang kalagayan, at ano man ang kanilang mga pangangailangan. Dakilang Diyos, sa iyong pangalan ay itinataas ko po sila at inilalagay sa iyong mga kamay. Kumilos ka sa kanilang mga buhay. Ibuhos mo ang mayamang pagpapala, gayon din ang biyaya upang makatugon sa kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa at nananalig na ito iyong gagawin sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa iyong banal na pangalan. Amen.
Patnubay sa tiyan.